Jurnal Militar, Radio România Iași.
Este ora 15:30. Bun găsit, doamnelor, domnilor! Sunt Andrei Vicol și vă invit să rămâneți pe frecvențele Radio România Iași până aproape de ora 16 la o nouă ediție Jurnal Militar. Alături de mine, regia tehnică de emisie, Cătălin Bâșcă. Cele mai importante știri din Armata României le aflați astăzi în rubrica de actualitate militară. De asemenea, evoluția conflictului din Ucraina va fi din nou pe agenda noastră în cadrul interviului săptămânii, iar despre militarii români care își desfășoară activitatea în afara țării, vom afla în cea de-a treia rubrică Misiuni Internaționale. Și tot astăzi e un reportaj realizat cu o parte din militarii ieșeni care au triumfat în cadrul unui campionat militar de jiu-jitsu desfășurat de curând în garnizona Cluj-Napoca. Rămâneți așadar alături de noi, cele mai importante știri din zona militară ne sunt aduse în această săptămână de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
O nouă reuniune a Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene în formatul Ministrilor Apărării a avut loc marți la Bruxelles. Oficialii europeni au purtat discuții privind nivelul de pregătire al Uniunii în domeniul apărării și despre suportul pentru Ucraina, unde au fost analizate progresele realizate prin intermediul misiunii de asistență militară a Uniunii Europene în sprijinul Ucrainei și prin utilizarea facilității europene pentru pace. În capitala Belgiei, ministrul român al apărării, Angel Tilver, a participat și la întrunirea Comitetului Director al Agenției Europene de Apărare, în a cărei marjă au fost semnate scrisori de intenție pentru colaborarea cu statele membre ale Uniunii Europene în domeniul dezvoltării capabilităților de apărare. România și-a exprimat interesul pentru două domenii strategice, sistemele integrate de apărare aeriană și antirachetă și munițiile cu capacitate de supraveghere, survolare, identificare și lovire ținte. Secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, s-a întâlnit la București cu președintele Institutului Corean pentru Analiză a Apărării, generalul în retragere Kim Jung-soo. Cei doi oficiali au discutat despre situația de securitate în spațiul euroatlantic și în special în zona Mării Negre, despre evoluțiile din regiunea Indo-Pacifică și perspectivele colaborării bilaterale în domeniul tehnico-militar și industrial. Simona Cojocaru a subliniat importanța parteneriatului strategic dintre România și Coreea de Sud și contribuția acestuia la modernizarea și dezvoltarea capacităților armatei României. În cadrul discuțiilor s-a convenit dezvoltarea unui dialog mai amplu între structurile de cercetare și educație din cadrul Ministerului Apărării Naționale, precum Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară și instituții similare din Coreea de Sud. Ultimele două aeronave F-16 ale forțelor regale olandeze puse la dispoziție pentru dotarea Centrului European de Instruire F-16 din România au ajuns miercuri în baza 86 aeriană de la Fetești. 18 avioane de acest tip se află acum în țara noastră și formează o escadrilă completă care va fi folosită pentru pregătirea piloților români, aliați și parteneri, inclusiv ucraineni. Anul trecut, la summitul NATO de la Vilnius, România a semnat, alături de alte 10 state, o declarație comună privind înființarea unei coaliții pentru pregătirea forțelor aeriene ale Ucrainei în operarea aeronavelor de luptă F-16. Ulterior, ministerele apărării din România și din Regatul Țărilor de Jos și compania americană Lockheed Martin au convenit formarea centrului de instruire de la Fetești. Prima serie de piloți români a finalizat programul de pregătire F-16 în luna iulie a acestui an, iar 4 piloți ucraineni desfășoară în prezent activități de instruire în cadrul centrului. Academia Navală Mircea cel Bătrân a găzduit miercuri și joi conferința doctrinară a forțelor navale române. Ediția din acest an a fost dedicată proiectării unei strategii maritime pentru Marea Neagră și definirii rolului sistemelor fără pilot în conflictele moderne. Cu detalii vine de la Constanța Olivia Bucioacă.
Conferința internațională anuală pe tema securității la Marea Neagră a fost organizată de Forțele Navale Române, iar la Constanța au venit pentru a lua parte la dezbateri și reprezentanții ai forțelor navale din statele aliate. După începerea războiului din Ucraina, mediul de securitate regional a suferit numeroase schimbări care au impus o adaptare rapidă a strategiilor de apărare pentru a răspunde eficient la amenințările din spațiul maritim. Conferința din acest an a oferit un cadru de discuții pe subiecte de interes, cum ar fi protecția infrastructurii critice, pericolele de navigație din Marea Neagră, utilizarea sistemelor fără pilot și dotarea cu echipamente moderne. Șeful Forțelor Navale Române, viceamiralul Mihai Panait.
Este cea de-a treia ediție de desfășurare a conferinței doctrinare în încercarea de a găsi cel mai bun curs de acțiune pentru adaptarea doctrinei maritime la realitățile prezente. Am încercat să găsim cele mai bune instrumente în dezvoltarea noilor tehnologii și noilor concepte pentru a adapta această doctrină.
România va participa la achiziția comună de rachete Mistral 3 aprobată de Comisia Europeană. Anunțul a fost făcut de Ministerul francez al Forțelor Armate, care a evidențiat rolul esențial al acestei inițiative în întărirea apărării colective la nivel european. Achiziția comună este parte a unui efort coordonat de întărire a capabilităților de apărare ale statelor membre și de stimulare a cooperării industriale în domeniul apărării. Iar joi, România și Statele Unite ale Americii au semnat contractul pentru achiziția 32 de aeronave F-35. Este cel mai mare program de înzestrare a armatei, cu o valoare de 6,5 miliarde de dolari. În actualul context de securitate, parteneriatul strategic al țării noastre cu Statele Unite este mai puternic ca oricând, a declarat ministrul Apărării Naționale, Angel Tilver.
Aeronavele F-35, alături de sistemele de rachete Patriot și HIMARS, transportoarele blindate Piranha 5 sau aeronavele multirol F-16, asigură țării noastre o poziție întărită din punct de vedere strategic în regiune, unde România acționează ca pilon de stabilitate al NATO.
Data de 24 august a fost stabilită ca zi a prizonierilor de război români, după ce o inițiativă legislativă în acest sens a fost adoptată de Camera Deputaților. Ziua va fi dedicată amintirii prizonierilor români din al doilea război mondial care au suferit în lagărele de muncă forțată. Începând de anul viitor, guvernul și autoritățile locale vor putea organiza ceremonii și evenimente culturale pentru a omagia sacrificiile acestora. Ministerul Apărării va participa, la cererea autorităților locale, la manifestări comemorative în întreaga țară. Actul normativ completează legea numărul 44 din 1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.
Mulțumesc, Adrian Gâtman! Marți, 19 noiembrie, s-au împlinit 1000 de zile de la declanșarea agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei. Parlamentul European a ținut marți o sesiune plenară extraordinară pentru a marca acest moment. Președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky, s-a adresat în acest context legislativului european prin intermediul unui discurs special de la Kiev. La interviul săptămânii aflăm despre ultimele evoluții ale războiului din țara vecină de la profesorul universitar Iulian Chifu, președintele Centrului pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning, într-un fragment din Agenda Globală realizată de Radu Dobrițoiu, marți la Radio România Actualități. Ascultăm după semnal!
Interviul săptămânii.
Domnule Iulian Chifu, se împlinesc 1000 de zile de la invadarea Ucrainei de către Rusia, un război în proximitatea României. Ucraina pierde teritorii, Rusia aruncă în luptă mii de militari într-o adevărată mașină de măcinat vieți umane. Cât va mai reuși Moscova să susțină această ofensivă militară?
În primul rând, e vorba de resursa financiară, e vorba de resursă de personal, e vorba de ritm. În ceea ce privește războiul de uzură în care s-a transformat actuala mișcare, în măsura în care nu există forțe singure ca cele din ultima perioadă, e un război pe termen lung și trebuie să ne așteptăm chiar și în condițiile unei încetări a focului pe o anumită perioadă de timp, că suntem în fața unei formule stop and go, deci că avem în față un război pe termen lung, cel puțin până la dispariția naturală a lui Putin sau și a grupării de putiniști din jurul său. Deci este un război pe termen lung, obiectivele Rusiei nu s-au schimbat, ne-o spune și Olaf Scholz, ne-o spune și Emmanuel Macron recent și lucrurile acestea le și știm pentru că ni le afirmă în fiecare moment chiar Federația Rusă, chiar Vladimir Putin, iată la ultima sa intervenție de la Clubul Valdai. Deci obiectivele nu s-au schimbat, Rusia își dorește să îngenuncheze Ucraina, să pună un guvern marionetă la Kiev și să aibă o Ucraina fără ieșire la mare, evident să ajungă la frontierele NATO, inclusiv aici la Marea Neagră, lucru care ne interesează cel mai mult pe noi. Pe de altă parte, dacă discutăm de aspecte financiare, desigur că lucrurile sunt foarte costisitoare, iar Putin își amanetează viitorul propriului său stat, sunt probleme majore pe linia aceasta economico-financiară, vedem Banca Centrală deja a ridicat la 21% dobânda fără precedent în ultimii 20 și ceva de ani, sunt probleme majore cu inflația, sunt probleme majore cu producția, lucrurile astea îi afectează și frontul. Dacă luăm consumul, adică distrugerile de tancuri, de exemplu, și vehicule blindate și comparăm cu nivelul producției, vedem că în cursul anului viitor Federația Rusă nu va mai avea țev de tun, de exemplu, pentru nimic, nici pentru tancuri, nici pentru alte categorii, pentru artilerie. Va avea un deficit major de mașini blindate ale infanteriei și așa mai departe. Însă, pe de altă parte, acest lucru este calculat la ritmul actual.
Domnule Iulian Chifu, astăzi Parlamentul European a organizat o sesiune plenară extraordinară cu președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky, marcând 1000 de zile de la invazia pe scară largă a Rusiei. Zelensky a declarat în alocuțiunea sa, citez, trebuie să punem capăt acestui război în mod corect și just. Ce ar însemna asta?
Lucrul acesta înseamnă nimic altceva decât aceea ca Ucraina să-și poată atinge obiectivele de țară, respectiv ca dreptul internațional să nu fie atins de această agresiune și respectiv agresorul să plătească. Sunt lucruri care definesc victoria din punctul de vedere al Ucrainei. O avem definită și în planul de pace și în planul victoriei, recent anunțat platforma de pace susținută de 94 de state. Deci lucrurile acestea sunt cumva stabilite și convenite. Punctul în care însă vizează cum se va atinge acest element, sigur că e discutabil. Iată accesul la utilizarea armamentelor cu rază mare. Era unul din punctele de pe scara aceea a victoriei, dar există multe altele care sunt implicate și ele presupun, sigur, și o reziliență a Occidentului, capabil să furnizeze ajutor financiar, ajutor material și, sigur, militar către Ucraina la cantitățile necesare. Înseamnă însă și reziliența Ucrainei, care să aibă la rândul său și forța internă, reziliența societală și susținerea efortului de război, sigur, și resursele care vin din Occident pentru ca să poată continua inclusiv punând mai departe resursa umană pentru a-și recupera teritoriul. Aici există, după cum bine știm, rezerve majore în multiple evaluări că un asemenea pas este posibil și de fiecare dată când există schimbări, când se manifestă falii, când, iată, la Casa Albă vine un alt lider politic cu totul și cu totul alte opinii, de fiecare dată există un semn de întrebare și o incertitudine în perspectiva acestei ecuații care ar duce la victoria reală și de plină a Ucrainei, care să fie și una justă și durabilă, pentru că lucrul acesta presupune nu aceea numai de a impune prin forță o pace, ci ca acea pace să fie interiorizată și acceptabilă de către părțile implicate.
Administrația Biden a autorizat Ucraina să folosească arme și muniții americane cu rază lungă în Rusia. Deocamdată, armele sunt destinate să fie folosite în principal în Kursk, a declarat un oficial american citat de CNN. Domnule Chifu, va influența această decizie desfășurarea războiului cum s-a întâmplat, de exemplu, cu intrarea în lupte a sistemelor HIMARS?
Sigur că va exista un anumit impact, dar să nu uităm, asta nu este armă supremă, nu este un game changer. Nu este arma nucleară la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Deci nu asigură în mod automat victoria. Nu, asigură însă o sancțiune, e o retorsiune față de angajarea ca și co-beligerant a Coreei de Nord de către Federația Rusă și o retorsiune față de atacurile recente, în urmă cu 3-4 zile, atacuri masive la structura de producție a energiei electrică din Ucraina. După un acord tacit undeva în aprilie anul trecut, după precedenta distrugere a circa 30% din producția de energie electrică și energia Ucrainei, când, sigur, Ucraina a retaliat cu propriile sale drone la adresa acestei producții de energie în Rusia și acordul a vizat încetarea acestor atacuri, care sunt și crime de război, pentru că ele vizează civilii, nimic din zona militară. Ei bine, reluarea acestor atacuri din nou a fost o escaladare din partea Federației Ruse. Cele două elemente de escaladare aveau nevoie pentru reechilibrare și descurajare credibilă de un element, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată când a existat o formă de retorsiune și iată de data aceasta Occidentul a găsit cu cale, în primul rând, Statele Unite să ridice această interdicție. Sigur că ea se aplică și pe rachetele Storm Shadow și Scalp britanice, respectiv franceze, care au componente americane și aceasta era singurul blocaj în a le utiliza pe teren de către Ucraina. Știți foarte bine că ambii lideri politici au anunțat această deschidere deja în faza anterioară a dezbaterii pe această temă.
Domnule Iulian Chifu, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste analize.
Mulțumesc și eu.
Ascultați Jurnal Militar cu Andrei Vicol.
Ora 15 și 46 de minute. Mergem mai departe la Jurnal Militar și urmează să aflăm acum informații de la militarii români care își desfășoară misiunea în afara țării. O rubrică semnată de Ciprian Panga de la Jurnal Militar Brașov.
Misiuni internaționale.
Prima oprire de săptămână aceasta o facem pe continentul african, unde misiunea EUTM din Republica Centrafricană reprezintă o componentă a efortului Uniunii Europene, alături de alți parteneri internaționali, de a oferi asistență autorităților pentru reconstruirea sectorului național de apărare, grav afectat în ultimul deceniu de instabilitate și de acțiunile grupurilor armate. România participă activ în cadrul misiunii de pregătire la implementarea eforturilor europene de reconstrucție a forțelor armate centrafricane. An de an, numărul militarilor români care desfășoară activități de comandament, de consiliere strategică, educație și perfecționare profesională, dar și de pregătire operațională a crescut. Despre experiența executării unei misiuni externe pentru orice militar ne vorbește maestrul militar principal Radu Mureșan, consilier în cadrul misiunii EUTM-RCA.
Pot să spun cu certitudine că participarea la orice fel de misiune de luptă te călește, te întărește, te face să vezi viața cu alți ochi, te face să realizezi ce este important în viață, să-ți prioritizezi lucrurile și oamenii pe care îi ai aproape. Participarea la o misiune într-un teatru de operații face parte din viața noastră de militar. Cariera de militar nu e o meserie, nu e o slujbă, e un mod de viață. A gândi acest lucru fără să ai în perspectivă participarea la o astfel de misiune, mi se pare un lucru nerealist.
Părăsim continentul african și ne oprim pe mare, mai exact în portul Souda din Grecia, unde fregata regele Ferdinand a acostat după executarea primei etape din cadrul operației NATO Sea Guardian. Membrii echipajului au executat activități de pregătire și de refacere a capacității de luptă a navei, iar echipa de boarding și echipa de comandă au participat la module de instruire în domeniul interdicției maritime la sediul centrului de pregătire al NATO din portul Souda. Caporalul clasa a doua, Ionela Greculescu, membru în echipa de boarding.
Pe parcursul desfășurării cursului, am reușit să integrez tehnici ale operațiilor de interdicție maritimă, teoretice și practice, folosirea armamentului, inserția la bordul navelor cu embarcațiuni de tip RIB și tehnici medicale de prim ajutor. Toate aceste informații acumulate pe timpul cursului mă vor ajuta cu siguranță să-mi îndeplinesc atribuțiile pe timpul acestei misiuni și nu numai.
De la misiunea forțelor navale trecem la cea a forțelor terestre de pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, unde militarii detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, rotația A16-a, își continuă misiunea alături de partenerii din cadrul grupului de luptă NATO din Polonia. În această săptămână, pe lângă programul de instruire, o parte dintre militarii detașamentului au participat la activități culturale și au început pregătirile pentru manifestările dedicate Zilei Naționale a României în baza de instruire Bemovo-Pischie. Locotenentul Cosmin Marinescu, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
La invitația Ambasadei României din Varșovia, această săptămână a debutat pentru militarii detașamentului cu participarea la activități culturale organizate cu ocazia Zilei Naționale a României. Prilej pentru militari de a transmite tradițiile de sărbătorire a Zilei Naționale și de a prezenta aportul costumelor populare din diferite zone ale României. De asemenea, la invitația școlii numărul 4 Bemovo-Pischie din Polonia, am prezentat împreună cu partenerii din cadrul grupului de luptă NATO modul de sărbătorire a Zilei Naționale prin prezentări interactive pentru micuții școlari.
Am revenit la Jurnal Militar și vorbim în continuare despre performanță. Campionat militar de jiu-jitsu desfășurat de curând în garnizoana Cluj-Napoca. Întrecerea a reunit luptători de toate vârstele și a avut scopul de a promova respectul pentru tradițiile militare și sportul ca element esențial pentru un stil de viață sănătos, dar și o dezvoltare armonioasă durabilă. Competiția, aflată la cea de-a treia ediție, a fost dedicată anului bicentenar Avram Iancu și s-a desfășurat cu sprijinul Federației Române de Arte Marțiale. Militarii ieșenii au luat cu asalt ringul și au reușit să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, asta după ce fiecare sportiv de la Iași a obținut cel puțin o medalie. Despre competiție am discutat cu o parte din cei care au participat la acest campionat militar. Vă invit în cele ce urmează să ascultăm ce ne-au declarat militarii ieșeni.
Soldatul Ilie Robert Mihai, din cadrul Batalionului 151 Infanterii Războieni. Am obținut locul 2 la specialitatea neoaza, luptă la sol la categoria minus 69 de kilograme, locul 1 la fighting, tot la minus 69 de kilograme și locul 1 la IMAG.
Am văzut că ați fost foarte motivați. Cum v-ați încurajat unul pe celălalt?
Acest fapt s-a datorat experienței atât a mea cât și a colegului meu Bogdan Năstase. Noi fiind sportivi de performanță, am știut cum să ne motivăm colegii începători care nu au mai participat la competiții de genul și am știut să devenim o familie.
Cât timp ați practicat acest sport, jiu-jitsu?
În jur de 3 ani, dar în schimb eu vin din partea de lupte libere și de judo, în jur de 10 ani.
Urmează să mergeți la o fază superioară. Cum vă pregătiți pentru acest lucru?
Deocamdată suntem în perioada de recuperare după această competiție. Încercăm ușor-ușor să ne reintrăm în ritmul competițional și da, ne pregătim foarte intens pentru etapa pe SMAP.
Soldata Săvoaie Mădălina, de la Brigada 15 Mecanizată Podul Înalt Iași.
Ce v-a determinat să vă alăturați acestei competiții?
Am făcut sport de performanță în copilărie. Am 15 ani în care am avut o pauză, dar acum mi-am demonstrat că pot să continui și că nu e cazul să mă plafonez. Chiar mămică fiind, mi-am demonstrat mie că se poate. Am participat la 2 probe, una IMAG la care mi-am luat locul 1, la cealaltă fighting locul 2.
Sunteți mulțumită de acest rezultat sau credeți că se putea și mai mult?
Foarte mulțumită și îmi doresc să mă pregătesc. Mi-am dat seama că se poate mai mult și atunci aștept următoarea etapă dacă se poate.
Cum ați relaționat cu ceilalți sportivi ai Brigăzii 15 pe parcursul acestui campionat?
Ne-a așteptat de bine în condițiile în care eu sunt nouă în sistem. M-au integrat foarte ușor, frumos. Am reușit să mă acomodez și eu și da, mi-a prins foarte bine.
Sergen Befu Ionuț. A fost o competiție inedită pentru toată lumea, mai ales pentru lotul Brigăzii 15 Mecanizate, deoarece nimeni nu a mai participat la o competiție de jiu-jitsu. Suntem practicați de arte marțiale, dar stiluri diferite. Am avut 4 probe. Prima probă de neoaza, care este efectiv luptă la sol, fără protecții. Lupta de fighting, unde este un semi-contact, iar lupta de IMAG include tot ceea ce știe un sportiv să facă cel mai bine. Luptă full contact, nu se oprește nici cronometrul, este full contact. Adversarii au fost foarte pregătiți, nu ne așteptam. Nu știam că există așa sportivi în Armata României, foarte, foarte buni, dar nici noi n-am fost mai prejos și ne-am descurcat foarte bine. La sfârșitul competiției, toți militarii din cadrul brigăzii au obținut cel puțin o medalie.
Ce medalie ați obținut dumneavoastră?
O medalie de aur la neoaza, primul loc la fighting și la EMAG locul 3.
plutonier ajutant Coca Marcel, subofițer specialist cu educația fizică și coordonator al rotului sportiv al brigăzii.
Cum i-ați găsit pe acești militari și cum i-ați motivat pentru a ajunge la această performanță deosebită?
Echipa care am avut-o a fost formată din foști practicanți, actual practicanți, dar și cei care au învățat în perioada de pregătire efectiv să facă tot ceea ce trebuie să se prezinte acolo la nivel înalt. Am avut și un coordonator de nădejde și pe toți i-a motivat și i-a ajutat, i-a învățat că să obțină rezultat bun. Celelalte loturi au venit chiar cu sportivi foarte buni, legitimați la cluburile de specialitate de arte marțiale. În schimb, noi am mers și cu alții care în perioada asta de pregătire efectiv au reușit să-și dobândească tot ceea ce trebuie ca să ducă un meci până la capăt. Și culmea, ei au făcut niște surprize extraordinare.
Ce urmează pentru sportivii ieșeni?
Calificarea pentru etapa PSMAP care se va ține în luna decembrie, iar pentru anul următor să sperăm să avem o echipă și mai bună, pentru că după ce m-am întors am aflat că sunt și alți sportivi care vor face față, așa că trebuie să luăm pe toți în calcul pentru constituirea lotului de anul viitor.
În final vă mai spun că astăzi se împlinesc 106 ani de la zborul Marii Uniri de la Bacău la Blaj. La data de 23 noiembrie 1918, locotenentul aviator Vasile Niculescu și capitanul Victor Precup au trecut Carpații cu aparatul de zbor Farman 40, îndurând timp de 2 ore și 30 de minute atât cât a durat zborul, temperaturi de minus 30 de grade, pentru a duce acordul de unire. Conținutul telegramei de atunci a rămas în istorie. Pregătiți un avion care să aterizeze la Blaj. Pasagerul sosind va da lămuriri. Doamnelor, domnilor, cam atât pentru astăzi. Nu uitați că mâine de la ora 9 puteți viziona ediția Pro Patria pe programul 1 al televiziunii române, iar publicația Observatorul Militar o găsiți la adresa presamil.ro. Vă mulțumesc că ați rămas alături de noi, mulțumesc Cătălin Bâșcă pentru sprijinul tehnic, următoarea întâlnire sâmbăta viitoare, începând cu aceeași oră 15 și 30 de minute. Rămâneți cu bine alături de Radio România Iași.